Και εμείς, ενώ εσείς ακούτε Ελληνική Ραδιοφωνία, Φωνή της Ελλάδας, πάμε να ακούσουμε το σημερινό, τη σημερινή μας κουβέντα, τη σημερινή μας συνέντευξη με τον Διευθύνων Σύμβουλο, τον Θοδωρή Βόκο, Διευθύνων Σύμβουλο στις εκθέσεις Ποσειδόνια. Ήταν στο κλείσιμο των Ποσειδονίων και πέρασε από το στούντιο της Φωνής για να κάνει την αποτίμησή του και να μιλήσει μαζί μας, να μοιραστεί μαζί μας σκέψεις γύρω από τον θεσμό αυτό της ναυτιλίας, τη μεγαλύτερη έκθεση παγκοσμίως, να το λέγαμε, της ναυτιλίας, που έλαβε χώρα φέτος στα Ποσειδόνια 2026 στην Αθήνα. Πάμε να τον ακούσουμε. Είναι η δεύτερη μας χρονιά που είμαστε εδώ στη μεγαλύτερη γιορτή της ναυτιλίας στα Ποσειδόνια, Ποσειδόνια 2026, στο Metropolitan Expo. Ευχαριστούμε και τη διοργάνωση και τον κύριο Βόκο που επιτέλους έχουμε εδώ δίπλα μας να κάνουμε ταμείο. Είναι ο καλός μας φίλος, ο Διευθύνων Σύμβουλος των Ποσειδονίων, κύριος Θοδωρής Βόκος. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ στην παρέα μας.
Καλώς σας βρήκα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και χαιρετισμούς σε όλους τους ανθρώπους που μας ακούνε στα πέρατα του κόσμου και μας κάνουν περήφανους.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσείς μας κάνετε περήφανους και όλη την Ελλάδα. Κάποιος είπε εδώ, δεν γιορτάζει μόνο η ναυτιλία, γιορτάζει η Ελλάδα. Αυτό το επίτευγμα που σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο κάθε χρονιά και φέτος σπάσατε και άλλα ρεκόρ.
Είναι γεγονός ότι η έκθεση μεγαλώνει, γιγαντώνεται και οι αριθμοί βελτιώνονται κάθε χρόνο, αλλά αυτό ουσιαστικά τι σημαίνει? Η έκθεση είναι ένας καθρέφτης της ελληνικής ναυτιλίας. Εμείς απλώς προβάλλουμε το μέγεθός της, την ισχύ της, αλλά και τη σημασία της για τον πλανήτη σε όλη την Ιφίλιο. Όλος αυτός ο κόσμος, και ειδικά από την ελληνική ναυτιλιακή, ναυτεργατική, αλλά και παραναυτιλιακή οικογένεια, αγκαλιάζουν αυτό το γεγονός και όταν πάνε στο εξωτερικό το προβάλλουν σαν να είναι δικό τους. Δηλαδή είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι όταν γνωρίζουμε Κινέζους εδώ πέρα που μου λένε, μα στην τάδε ονοματοδοσία πλοίου στην Κίνα μας είπε ο εφοπλιστής πρέπει να έρθει στα Ποσειδόνια.
Σοβαρά, έτσι.
Ακριβώς. Δεν έχεις έρθει στα Ποσειδόνια, πρέπει να έρθεις εκεί πέρα. Δεν αρκεί που μου πούλησες το καράβι, έλα εδώ να μας δείξεις τι άλλο μπορείς να κάνεις. Οπότε όλοι αυτοί οι άνθρωποι και στα ναυπηγεία μέσα, οι τεχνικοί μας που παίρνουν στα μπάρια και μιλάνε με τους ομοίους τους, μιλάνε για τα Ποσειδόνια. Ελάτε εκεί να δείτε τις νέες τεχνολογίες που βλέπουμε. Και όλοι αυτοί λειτουργούν σαν πρεσβευτές μας, αν μπορώ να το πω έτσι, που προσελκύουν τον κόσμο εδώ.
Και φυσικά είναι μια ωραία διοργάνωση, ένας ωραίος χώρος για networking και ένα καλό B2B, να αναστραφούν μεταξύ τους, να γνωριστούν, γιατί πολύ πιθανό να μιλάνε με κάποιο Zoom όλο το χρόνο και να που έρχεται αυτή τη στιγμή να βρεθούν διαζώσεις και να ανταλλάξουν ιδέες και να είναι καλύτερες οι σχέσεις τους μεταξύ τους.
Έχετε πολύ δίκιο. Κοιτάξτε να δείτε. Είμαστε η παλιά οικονομία εμείς στην έκθεση. Είμαστε η οικονομία της ανθρώπινης επαφής και αυτό είναι που μας έχει κρατήσει ζωντανούς. Δύο φορές τέθηκε σε κίνδυνο η ύπαρξη των εκθέσεων καθ' αυτών.
Ναι.
Η πρώτη ήταν στην αρχή του 2000 όταν ήρθε το ίντερνετ στη ζωή μας. Και αρχίσανε να λένε διάφοροι ότι θα υπάρχουν τρόποι να επικοινωνείς με τον άλλο στην άλλη άκρη του κόσμου. Να του στέλνεις mail ή να κάνεις teleconference, που βέβαια 20 χρόνια μετά μπήκε πραγματικά στη ζωή μας, και δεν θα χρειάζεται να πηγαίνεις εκθέσεις. Στην πράξη αποδείχτηκε ότι ο κόσμος το είχε ανάγκη και ξανάρχισε να έρχεται και μεγαλώσαν οι εκθέσεις. Και βεβαίως τη δεύτερη μεγάλη κρίση την περάσαμε με την πανδημία, όπου πραγματικά δεν ξέραμε αν θα ξανανοίξουμε, πώς θα ξανανοίξουμε, αν θα είναι ομοιώματα και ολογράμματά μας που θα μιλάνε στα περίπτερα. Και όμως το 22 που έγινε η έκθεση πρώτη, είδαμε τον κόσμο, αν μου επιτρέψετε την έκφραση, λυσασμένο να έρθει. Ήθελε να έρθει, να σφίξει χέρια, να δει τους συνεργάτες του, με μάσκα, χωρίς μάσκα, ό,τι έθελε, έκανε πλέον ο καθένας. Αλλά η ουσία των εκθέσεων είναι αυτή η ανθρώπινη επαφή. Mm-hmm. Πόσο μάλλον τώρα που μετά από 100 Zoom λες, συγγνώμη για την έκφραση, γαμώ το να μην τον γνωρίσω κάποια στιγμή τον άνθρωπο. Αυτό θα γίνει στις εκθέσεις.
Και πού πάει αυτό, δηλαδή, πού οδεύει αυτό, τι άλλο θα δούμε, και όσον αφορά και το μέγεθος.
το μέγεθος έχει πλέον περιορισμούς. Δεν χωράμε σε αυτό το εκθεσιακό κέντρο, όπως βέβαια πρέπει να ζητήσω συγγνώμη από πολλούς επισκέπτες και εκθέτες που ταλαιπωρήθηκαν φέτος να έρθουν. Είχαμε πρόβλημα και με την κίνηση και με το πάρκινγκ, γιατί απλά δεν χωράμε. Είναι θέματα υποδομών που δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Δεν πάβει να φέρουμε την ευθύνη και απολογούμαστε σε όλους όσους ταλαιπωρήθηκαν.
Καλό που το αναγνωρίζεις και εσύ από μόνος, Θοδωρή.
Όχι, είναι γεγονός. Και τώρα είμαστε σε διαβουλεύσεις με το εκθεσιακό κέντρο που μας έχει υποσχεθεί, αν μπορώ να το πω έτσι, να χτίσει επιπλέον εκθεσιακές αίθουσες και χώρο πάρκινγκ. Το οποίο θα επιτρέψει την έκθεση και να μεγαλώσει και να προσφέρει μια καλύτερη εμπειρία. Αλλά η ουσία παραμένει ότι θα πρέπει κάποια στιγμή και η κυβέρνηση να επιληφθεί του θέματος και να έρθει το μετρό έξω από την πόρτα. Mm-hmm. Αυτό θα αλλάξει νομίζω πάρα το θέμα.
Σημαντικά.
Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος πριν από λίγους μήνες, ανησυχήσατε ότι αυτό μπορεί να επηρεάσει την έκθεση?
Σαφέστατα, δεν το συζητάμε αυτό. Έχω παρατηρήσει το εξής. Έχω βγάλει ένα μικρό αλγόριθμο και βλέπω ότι κάθε δύο χρόνια πριν τα Ποσειδόνια κάτι γίνεται και μας ταράττει τον ύπλο.
Και ο COVID.
Ναι. Ήταν ο COVID. Το 22 είχαμε τον πόλεμο Ρωσία με Ουκρανία. Γενικά πάντα
μετά τα Χριστούγεννα
Μάρτιο-Απρίλιο κάτι γίνεται.
Κάτι σκάει.
Ας πούμε η ανταγωνιστική μας έκθεση στο Αμβούργο που γίνεται πάντα Σεπτέμβριο δεν έχει ποτέ κανένα πρόβλημα. Πάνε όλοι οι διακοπές και πανευτυχείς πάνε και δουλεύουν. Για κάποιο λόγο μετά τις χριστουγεννιάτικες διακοπές ο πλανήτης κάτι παθαίνει. Εν πάση περιπτώσει. Ανησυχήσαμε κυρίως μήπως μας ακυρώσουν κάποιοι μεσανατολίτες εκθέτες. Είχαμε ας πούμε Dubai Dry Docks, Oman Dry Docks. Όπως επίσης ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μας να πετάξουν οι τρεις αεροπορικές του κόλπου. Φέρνουν πολύ κόσμο από την Ασία και χωρίς αυτές τις πτήσεις θα είχαμε ζήτημα. Ευτυχώς υπήρξαν υπομονετικοί και οι εκθέτες μας και οι επισκέπτες μας. Και ένα μήνα μετά που είδαμε ότι αρχίζουν και σηκώνονται πάλι οι τρεις αεροπορικές, ηρεμήσαν λίγο τα πράγματα. Mm-hmm. Και τώρα καθ' αυτό είδαμε ότι όλοι οι εκθέτες ήταν παρόντες, κανείς δεν ακύρωσε, οι επισκέπτες ήρθαν. Και έχει πλάκα ότι οι εκθέτες που φοβόμασταν μήπως δεν έρθει είχαν έξτρα δουλειά. Γιατί τι έγινε? Με τα καράβια αποκλεισμένα εντός του Χορμούζ, σου λέει όλος, άμα κάτσει εδώ δύο μήνες, δεν κάνω ένα dry docking.
Πολύ σωστό.
Και το πηγαίνανε κατευθείαν στο ναυπηγείο.
Έτσι. Και οπότε βρήκανε και τον χρόνο. Θοδωρή Βόκο, φέτος είχαμε νέες τεχνολογίες, σίγουρα η ανθρακοποίηση και τα γεωπολιτικά. Εσείς από την πλευρά σας ως Ποσειδόνια, εσύ ο ίδιος, τι εισέπραξες από τους, εκτός το ότι λένε για τις νέες τεχνολογίες και για τα εκθέματα με νέου τύπου μηχανές κλπ. Τι εισέπραξες από τους ξένους? Είχαμε και νέα περίπτερα της Γερμανίας φέτος και της Ιταλίας. Τι σου έχουν πει όλοι αυτοί οι επισκέπτες από το εξωτερικό?
Κοιτάξτε, είμαστε νομίζω καθαρά σε μια φάση μετασχηματισμού της ναυτιλίας από μια παραδοσιακή μορφή μεταφοράς φορτίων σε κάτι πολύ πιο σύγχρονο, πιο αυτοματοποιημένο και πιο δομημένο. Το καράβι πλέον είναι ένα πολυσύνθετο εργοστάσιο, δεν είναι πια απλά καράβι. Mm-hmm. Μιλάμε με εκατομμύρια σένσορες πάνω, αυτοματισμούς, νέες τεχνολογίες, οι οποίες σε μεγάλο βαθμό διευκολύνουν τους ναυτικούς, δεν τους υποκαθιστούν, το τονίζω αυτό πράγμα. Mm-hmm. Αλλά καμία φορά διευκολύνουν και κάνουν πιο ασφαλή τον πλού, αλλά απαιτούν και από τους ναυτικούς πλέον νέες γνώσεις, νέες ειδικότητες και ίσως σε πρώτη φάση, επειδή τώρα αυτή τη στιγμή γίνεται όλα πολύ γρήγορα, να τους κουράζουν και να τους τρομάζουν.
Ναι.
Αλλά νομίζω ότι με τον καιρό θα το απορροφήσουν και με τις επανεκπαιδεύσεις θα φτάσουν στο σωστό σημείο.
Εγώ νομίζω ότι η νέα γενιά, ναι, σίγουρα πρέπει να διαβάζει και να ενημερώνεται, αλλά επειδή έχει την τεχνολογία.
Έχει εξοικείωση με την τεχνολογία.
Θα τα πάει καλά.
Δεν το συζητάμε. Πιστεύω ότι πάρα πολύ γρήγορα θα τα υιοθετήσουν όλα αυτά. Mm-hmm. Απλώς αυτό που γίνεται στην ναυτιλία είναι ότι η τεχνολογική εξέλιξη που στην στεριανή βιομηχανία εξελίχθηκε εντός 30 χρόνων, εδώ ξαφνικά την υιοθετούν εντός 10 χρόνων με ταχύτερους ρυθμούς. Θα σας πω ένα πολύ απλό πράγμα. Για να δείτε στο μυαλό ενός πληροφορικάριου από τη στεριανή βιομηχανία πώς βλέπει την ναυτιλία. Φτάνει ένα καράβι ακτοπλοϊκό, ας πούμε, στο λιμάνι. Τι γίνεται? Όπως γινόταν με την αρχαία τριήρη, κάποιος πετάει ένα σκηνί και το πιάνει όλο στο σκηνί εκεί. Ναι. Λοιπόν, αυτό σου λέγει δεν υπάρχει ένας μαγνήτης να το τραβάει, να το δένει.
Ναι.
Όλα αυτά λοιπόν θα δούμε ταχύτατες αλλαγές.
Και το μεγάλο στοίχημα είναι οι νέοι. Ήταν η τελευταία μέρα σήμερα. Βλέπουμε ότι έρχονται σχολές. Πρέπει να τους κερδίσουμε αυτούς τους ανθρώπους, το νέο αίμα που θα επανδρώσει και τα βαπόρια και τα καράβια, αλλά και όλα αυτά τα επαγγέλματα της ναυτιλίας.
Οι νέοι δείχνουν πλέον ενδιαφέρον, προσπαθούν να μάθουν, κοιτάζουν δειλά-δειλά μέσα στην ναυτιλία όσοι δεν έχουν και ναυτιλιακό background, γιατί για τα παιδιά κόσμου που είναι στην ναυτιλία είναι λίγο πιο εύκολο. Στους άλλους φαίνεται κάτι πολύ ξένο. Mm-hmm. Αλλά όπως είπε πολύ σωστά και η κυρία Τραυλού, αυτή τη στιγμή τώρα θα είναι μια δύσκολη περίοδο να πείσουμε νέα παιδιά να πάνε στα καράβια όταν βλέπουν τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν. Mm-hmm. Ταξιδεύουν εντός πολέμου. Βλέπουν πυράβλους να περνάνε από πάνω. Δεν είναι εύκολο να πείσει το παιδί να πάει στο νέο στο καράβι.
Εσύ τι θα το έλεγες έτσι, με το χέρι στην καρδιά?
Μοναδική εμπειρία, γρήγορη ανέλυξη, μισθολογικά σαφέστατα καλύτερα και με μεγάλες προοπτικές. 6-7 χρόνια στη θάλασσα, άμα θες μετά να βγεις στη στεριά, δεν είναι υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα. Και είναι ένα επάγγελμα που δεν πρέπει να το βλέπουμε πλέον σαν καραβίσιο. Mm-hmm. Είναι πλέον η αξιωματική των καραβιών μας, είναι στελέχη επιχειρήσεων. Πρέπει να έχουν τόσες γνώσεις πλέον που δεν είναι απλά τα πράγματα.
Εγώ θα έλεγα επίσης, θα πρόσθετα συγγνώμη, να το αγαπήσουν επίσης και αυτό το επάγγελμα. Αλλιώς ας μην το κάνουν. Γιατί δεν είναι όλοι για όλα.
Δεν νομίζω ότι μπορείς να το κάνεις αν δεν το αγαπήσεις. Θα είναι πολύ δύσκολο.
Και η επαγγελματική αποκατάσταση είναι άμεση?
Είναι πολύ πιο γρήγορη από τους άλλους κλάδους. Έχετε δικηγόρο τώρα τελευταία να βγάζει λεφτά πριν τα 50. Επομένως, νομίζω ότι υπάρχουν σαφώς καλύτερες προοπτικές εδώ πέρα.
Έχουμε πολλά. Θα έρθει πάνω στην ΕΡΤ να τα ξαναπούμε. Απλώς θέλω ένα περιστατικό, ένα πρόοπτο που δεν το πολύ ξέρει ο κόσμος γύρω από τα Ποσειδόνια ή τα φετινά ή του παρελθόντος. Θυμάμαι εκείνο το περιστατικό με το Ζάπιο, με την. Τι ήταν η Άγκυρα, η προπέλα που βούλιαξε το έδαφος.
Είχε μια. Τι ήταν, νομίζω, μια προπέλα που. Ναι. Τρίψε το έδαφος και πήγε κάτω. Έχουμε πάρα πολλά αξιοπερίεργα πάντα. Δεν μπορούμε να το πούμε αυτά. Τα ξεχνάω. Κοιτάξτε, αυτό που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και δεν το περιμένει κανείς είναι τα διάφορα έθνη που έρχονται εδώ πέρα. Πόσο μεγάλη σημασία δίνουν στη σημαία τους που κρέμεται απ' έξω. Κάθε χρόνο έρχονται και ρωτάνε γιατί η σημαία μου είναι τέρμα δεξιά και δεν είναι στο κέντρο και γιατί είναι αυτού η σημαία εδώ και εδώ. Οπότε ξέρεις, απαντάμε, τις βάζουμε αλφαβητικό, οπότε κάτσε εκεί. Κάθεται ο άλλος, όχι, δεν τελειώνει εδώ η ιστορία. Κάθεται ο Κινέζος και σου λέει μετράει, άρα αλφαβητικά θα πρέπει να είναι στο κέντρο. Ναι, με το ελληνικό αλφάβητο.
Μάλιστα. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, Θοδωρή, ήταν ωραία. Με νούμερα θα τα πούμε άλλη φορά και γενικά με τις συμμετοχές. Ραντεβού σε 2 χρόνια. Να είμαστε καλά, υγεία πάνω απ' όλα, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Εδώ να είμαστε και όλοι. Πάντα καλά και υγιείς.
Πριν σε αποδεσμεύσουμε, το μήνυμα, τι θα θέλεις να πεις στους ανθρώπους που είναι στα βαπόρια, που ταξιδεύουν, στους ανθρώπους της ναυτιλίας, ένα μήνυμα?
Δουλεύουν πλέον σε πολύ πιο δύσκολες συνθήκες από ό,τι δουλεύανε πριν κάποια χρόνια, καθότι έχουμε συνέχεια γεωπολιτικές εντάσεις και πολέμους εν δυνάμει. Απλά το θαυμασμό μου στο έργο που κάνουν. Εμείς κάνουμε τα εύκολα εδώ πέρα. Μια έκθεση στείλουμε σε ασφαλές περιβάλλον. Το πολύ πολύ να μου πέσει κανένα ντουβάρι στο κεφάλι. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί ρισκάρουν κάθε μέρα τη ζωή τους. Κάνουν κάτι πολύ σημαντικό. Μας κάνουν περήφανους. Και οι άνθρωποι αυτοί είναι αυτοί που θα πρέπει να πείσουν και τη νέα γενιά να τους ακολουθήσει.
Έτσι.
Αυτοί μπορούν να την περιγράψουν καλύτερα τη δουλειά.
Καλύτερα. Οι καλύτεροι μας, αυτοί θα μπορέσουν να τραβήξουν τον κόσμο. Θοδωρή Βόκο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επιτυχίες πάντα. Είμαστε δίπλα σας και ευχαριστούμε επίσης για πολλωστή φορά για την παραχώρηση αυτού του χώρου για να πραγματοποιήσουμε τις εκπομπές μας και να μεταδώσουμε το παλμό των Ποσειδονίων σε όλο τον κόσμο και φυσικά στους ναυτικούς μας.
Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ κάθε 2 χρόνια και σε 2 χρόνια σας περιμένουμε με ανοιχτές αγκάλες.
Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.